Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У празькій студії Алена Тихановіч, вітаю вас. Візові санкції Еўразвязу супраць офіційного Мінську подовженные на год і одночасово замороженные. Міжнародна організація Transparency International ізноў аднесла Беларусь до ліку країн з высоким узроўнем корупції. У Празе адзначылі 20-годдзе аксамітнай рэвалюцыі. Гэта іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Кіраўнікі ЗША і Кітаю Барак Абама і Ху Цзінтао правялі перамовы ў Пекіне. На сумеснай прэс-канферэнцыі Абама заявіў, што ЗША і КНР адзіныя ў ацэнцы ядзернай праграмы Ірану. Тэгеран павінен прадэманстраваць яе мірны характар. Бакі таксама ўважаюць неабходным як мага хутчэй аднавіць перамовы па ядзернай праграме Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун прапанаваў правесці ў пачатку наступнага году міжнародную канферэнцыю, прысвечаную праблемам Афганістану. Выступаючы ў Лондоне, Браун адзначыў, што на гэтым мерапрыемстве будзе абмяркоўвацца перадача афганскім сілам кантролю за бяспекай у краіне. Паводле словаў Брауна, гэта зробіць магчымым вывад войскаў кааліцыі з Афганістану. Міністэрства замежных справ Азербайджану абвінаваціла Нямеччыну і Нарвегію ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы пасля таго, як гэтыя краіны скрытыкавалі пераслед апазіцыйных азербайджанскіх блогераў. На днях суд у Баку асудзіў двух апазіцыйных блогераў да пазбаўлення волі паводле вінавачання ў хуліганстве. Гэты прысуд быў таксама скрытыкаваны Радай Еўропы і Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. У Самалі і Афганістане самы высокі ўзровень карумпаванасці ў свеце. Такая выснова ўтрымліваецца ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі Transparency International. У пяцёрку найгоршых са 180 краінаў таксама ўваходзіць Ірак, Судан і М'янма. Пяцёрка найменш карумпаваных складаецца з Новай Зеланды, Даніі, Сінгапуру, Швецыі і Швейцарыі. Беларусь заняла 139 радок, палепшыўшы свой паказнік на 12 месцаў. У Празе сёння праходзяць урачыстасці з нагоды 20-годдзя аксамітнай рэвалюцыі, якая пакончыла з камуністычным рэжымам у тагачаснай Чэхаславаччыне. На месцы, дзе ў лістападзе 1989 году паліцыя разагнала студэнцкую дэманстрацыю, сотню людзей усклалі кветкі і запалілі свечкі. Сярод удзельнікаў памятнай цырымоніі былі былы дысідэнт, а пазней прэзідэнт Чэхаславаччыны і Чэшскай Рэспублікі Вацлаў Гавэл, цяперашні кіраўнік дзяржавы Вацлаў Клаус і іншыя палітычныя і грамадскія дзеячы. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, наш адрас у інтэрнэце.